Poročilo. Umetniški kolektiv Vojna. Prostore infošopa na Metelkovi je v nedeljo obiskal umetnik in aktivist Aleksej Plucer-Sarno iz anarcho-umetniškega kolektiva Vojna, ki v Rusiji in ostalih državah nekdanjega vzhodnega bloka inscenira kontroverzne umetniške instalacije. Na zahodu so najbolj zasloveli za akcijo Pussy Riot. V njihovi kartoteki pa je poleg te zapisano tudi risanje 65-metrskega falusa, nadvižni most Litejni, ki se nahaja neposredno pred štabom tajne službe KGB oziroma njene naslednice, službe državne varnosti FSB. Pred dvema letoma pa smo se smejali tudi ob videu, v katerem mlajši moški z modrim vedrom na glavi skoči in prepleza avto omenjene tajne službe. Ko pa ga agent skuša ujeti in mu sneti vedro, ima pod tem še enega. S to akcijo so želeli opozoriti na problem voznikov z uradno modro lučjo. Ti so načeloma visoki državni funkcionarji ali bogataši, ki si lahko to pravico kupijo. Z njo pa lahko kršijo domala vsa cestna prometna pravila in celo povzročijo nesrečo, za katero jim ni treba odgovarjati. Lahko si mislimo, da so tovrstne akcije v konzervativnih in elitističnih državah nekdanjega vzhodnega bloka pritegnile nemalo pravnega pregona in institucionalnega ter policijskega nasilja nad aktivisti kolektiva Vojna. Po vsaki akciji, ko jim ne uspe pobegniti z prizorišča, lahko spočetka pričakujejo pretep strani policistov, nato pa še nekaj mesecev v lokalnem zaporu, znanih po obupnih bivanskih pogojih. Zapornikovo preživetje je namreč povsem odvisno od njegovih bližnjih, ki mu nosijo hrano oziroma denar, da si to sploh lahko kupi. Kolektiv Vojna kljub temu ustraja pri svoji dejavnosti, s katero želi razkriti koruptivnost tamkajšnjih oblasti in dvojna merila, s katerimi se ločuje privilegirane od deprivilegiranih. A ruske oblasti so odločene, da jih pri tem ustavijo. To se je najbolj očitno pokazalo pri omenjenih Pussy Riot in na dan 15. novembra 2010, ko so pripadniki antiekstremistične policije iz Sankt Peterburga prišli v Moskvo z namenom, da aretirajo Olega Vorotnikova in Leonida Nikolajeva. Pripadniki kolektiva Vojna so od tega dne svoje akcije osredinili okoli ozaveščanja mednarodne javnosti z geslom Vojna Wanted. Po svetu potujejo s transparentom Vorotnikova za rešetkami in skušajo odkriti tabuizirane javne prostore, na katerih lokalne oblasti ne dopuščajo političnega aktivizma oziroma radikalne umetnosti. Govori Aleksej Plucer-Sarno.
Да, обычно я беру такой вот большой баннер, как висит у нас на фасаде, и иду куда-нибудь к копам.
Naše akcije izgledajo tako, da skušamo velik transparent Vojna Wanted obesiti na nek javni prostor, kjer bomo pritegnili pozornost čim večjega števila policajev. Nato s temi vstopimo v dialog in skušamo odkriti, kakšna je stopnja človeških pravic in svobode v posamezni državi. Policaji nam razložijo, da tega ne smemo početi, mi pa se na to odzovemo, čež da je to dejansko umetniška instalacija. Takšni dialogi pripeljajo do idiotizmov, kot jih lahko vidimo v videoposnetku, ki sem vam ga pokazal. V njem romunski policaj razloži, da v Romuniji, podobno kot v Rusiji, ni svobode. Kolektiv Vojna je sicer anarhistična skupina in kot takšna nima voditeljev niti vertikalnih odnosov. Kljub temu posamične akcije zahtevajo koordinatorja, ki organizira delovanje članov in za tisti trenutek prevzame vlogo voditelja. Za akcije se pripravljajo z generalkami, na katerih si razdelijo posamezne vloge in te do potankosti zvatijo. Zdaj, Kolektiv Vojna sicer zavrača institucionalizirano umetnost, kot takšni niso del nobene umetniške ustanove v Rusiji. Kljub temu so bili povabljeni na berlinski bienale kot kuratori, ki pa se ga niso udeležili zaradi njegove povezanosti s kapitalističnim avtomobilskim koncernom BMW.
Vi vse znate, što арт институции они пытаются экспроприировать все.
V Rusiji iz principa ne sodelujemo z nobeno tako imenovano umetniško institucijo. Te namreč ekspropriirajo umetniška dela in jih skušajo tržiti. Vendar ločujemo med ruskim in evropskim umetniškim prostorom in odločitve za njo sprejemamo ločeno. Sponzor berlinskega bienala je na primer avtomobilski koncern BMW, ki jim daje absolutno preveč denarja. Nanj smo sicer bili povabljeni kot kokuratorji, vendar se ga nismo odeležili. Arturu Ženevskemu, glavnemu polskemu kuratorju, ki nam je dal ta status, smo zanj sicer hvaležni, saj lahko sedaj v Rusiji svoje akcije prikažemo kot akcije berlinskega bienala.
Mi zaevili, što mi blagodarni Artu Žmijevskemu, što on nas priglasil, što on nam daje status kuratoru berlinskega bienala, spasiba. Oni pitajuci nas izpolzovati, a mi budem ih izpolzovati. Mi berem etat status i govorim, što mi budem delati akciju в России и скажем, что мы эту акцию очередную делаем как кураторы Берлинского биеннале. Это акция для Берлинского биеннале, которую любая, которую мы следующий сделаем.
Алексей спроговорит tudi о izkušnjah акции войны на Заходу. V Londonu je policija precej bolj korektna kot na vzhodu. Če ne počneš ničesar očitno ilegalnega, te pustijo pri miru. Na Zahodu sicer moraš zaprositi zadovoljenje, ki pa ti točno določa, kje in kako smeš kaj narediti. Aleksej to karikira na podlagi svojih izkušenj iz Krakova.
No, v mnogih stranah v Evropi vlast govori, što u nas svoboda, tam vse što ugodno, možno, pažalosto.
Posebej v Evropi se oblasti predstavljajo kot demokratične in svobodne, vendar temu velikokrat ni pa vsem tako. V Krakovu smo zaprosili zadovoljenje za aktivistični sprehod do muzeja, kjer smo nameravali razviti svoj transparent. To so nam sicer odobrili, ampak na točno odmerjenem prostoru, ko smo svoj pohod začeli 100 metrov prej in končali 100 metrov kasneje od dovoljenega, nas je policija takoj napadla. Svoboda je torej samo tam, kjer ti jo policija dovoli. Korak v levo ali korak v desno je takoj kriminaliziran.
Svoboda je možno toliko tam, kde policija tebe govori, što da, zis je malinki šak v levo, šak v pravo, razstrelo.
Aleksej je spregovoril tudi o uspehu akcije Pussy Riot, ki je po njegovem mnenju bila uspešna predvsem po zaslugi fašističnega odziva na njo. Ruska oblast je z odzivom pokazala svoj pravi obraz, ki ni več niti obraz totalitarizma, ampak nečesa veliko hujšega, obraz oligarhije, ki bi jo danes našli zgolj še v kakšni afriški državi. Poročilo je pripravil Luka Tetičkovič.
Poročilo.